Laburmetrai bati buruz hitz egingo dugu jarraian, oraindik prozesuan dagoen laburmetrai bat, hementxe gaia azalduko digute eta agian laguntzeko aukera ere izan dezakezue entzuleek, beraz aurkeztuko dugu Muskil izena izango du eta hementxe daukagu gehiago kontatzeko egiletako bat den Leire Llano, hementxe daukagu estudioan, egunon Leire.
Egunon.
Kontatuko diguzu Muskil laburmetraia nondik atera zen lehenik eta behin hau egiteko ideia.
Bueno, pues ideia hau aterazen lehenbizi klasean unibertsitatean egin behar izan genituen gidoi batzuk, eta gidoi hau idatzi zuen klasekie batek. Guri izugarri gustatu zitzaigun ideia eta hartu genuen, aukeratu genuen gidoi hau, eta guk gero hori, guzti hori birmoldatu dugu, eman dizkegun 1000 buelta, 1000 bertsio gidoi originalari, eta aurrera atera dugu.
Muskil izena izango du, horrek ere, gerora ezagutuko dugu nola daukan lotura historia honekin, baina kontatuko diguzu gaia ere, laburmetraian landu nahi duzuen gaia, agian hain ezaguna ez delako, baina esanguratsua bai, zerri buruz izango da?
Pues bueno, laburmetrai hau da, adineko emakumeek jasaten duten indarkeria matxista azaleratzeko, ze ba, gaude ohituak hitz egitera, osea entzutera, jende gazteak jasaten duen indarkeria matxista hau, ez? Pero hori adineko pertsonengan jasaten duten indarkeria matxista ez da hain ohikoa eta ez da hainbeste entzuten, eta beti egon da, ez? Pixkat ilunpetan, ez? Orduan pixkat guzti hau azaleratzeko.
Eta ilunpetan dagoen kasu hori egia da, ezagian ba, gazte edo heldu gazteagoen kasuak ezagutzen ditugula gehiago, ikertu behar izan duzu, esartu zarete adineko jasaten duten indarkeriaren mundu honetan?
Bai, ikertzen egon gara eta konturatu gara orokorrean, osea, ez dela asko jakiten honen inguruan, ze azkenan, pues hori, beti egon da isilpean, ez, gehiago Euskal Herri giroan, osea, ez da hainbeste azaleratu pues, emakume gazteagoek jasaten duten indarkeria matxista bezala, eta hori orduan egitan asko ez da, osea, bai ez da jakiten honen inguruan.
Eta oker ez baldin banago, fikziozkoa da egingo duzuen laburmetraia, bai patu duzu gidoiari bueltak ematen aritu zaretela, baina historia errealetan oinarrituta.
Hori da, osea, guk eman dizkegu hori, hasierako gidoiari 1000 buelta, 1000 bertsio, 1000 dena, baino oinarrizko ideia hau da hori pos benetako gertaera batean oinarrituta, eta hori da gidoia idatzi zuen pertsonak pos bere familiako kide batzuek jasan izan zutena.
80ko hamarkadan dago kokatua, oker ez baldin banago,
hori da, bai.
Mezaila da galderak egitea, ez dakit ze punturaino spoilerrak egin ditzakegun, edo ze punturaino kontatu zertaz izango den laburmetraia, edo gaia pixkatxo bat orokorrean, saiatu zaitezke, spoiler gehiagirik egin gabe.
Bai. Pues bueno, gure protagonistak dira Pedro, Isabel eta Luisa. Pedro eta Isabel dira ezkonduak dauden bikoteak, eta Muskil izeneko baserrian bizi dira. Eta Luisa da iritik etorriko den irakasle berria, gaztea, eta pues ikusiko da emakumea Isabel baino ahaldunduagoa etorriko dela iritik taola, eta hori, eta Isabel izango da indarkeria matxista jasango duen emakumea, eta Luisa izango da pixkat bere bia deskape, esan dezakegu.
Bueno, agian hor utzi beharko dugu, ja gutxi bera erako katuta dago historioa, gero jendeak ikusi beharko du. Oria. Eta kontua da, hau egiten ari zaretela, ez laister daukazue grabatzen asteko asmoa oker ez baldin banago, eta horretarako laguntza bila ere aritu zarete.
Bai, osea, pues orain bi aste barru, 17an hasiko ditugu grabaketak, eta pero horretarako, karo, behar dugu finantzazioa. Eta bagabiltza egiten crowdfunding kanpaina bat, finantzazioa lortzeko, ze bestela pues hori ez daukagu dirurik guk aurrera atera listateko. Naiz eta, osea, gure helburua da egitea bai o bai proiektu hau.
Eta ekarpena egiteko, zo, nola dago crowdfunding kampaina, oker ez baldin manago, bueno, apirilaren 25ean hasi zen duten crowdfunding kampaina, da ja bukatzeko da, ostiral honetan, maiatzaren 13an bukatuko da, zer moduzoa, ekarpena oraindik beharrean bazabiltzate ez da?
Bai, pixkat falta zaigo oraindik lortzeko, osea, lortu dugu parte handi bat, ez dela gutxi, eta per hori oraindik falta zaigu azken bultzatxo hori, behar duguna lortzeko hori da.
Eta nola egin dezake ekarpena jendeak, edo ze crowdfunding kanpainatan, ze plataformatan ari zarete eskatzen?
Pues ari gara Berkami plataforman egiten, eta sin mas, osea, hor sartu Berkami plataforman, eta muskil bilatu buskadorean, eta ora gertuko da gure proiektua, hori da.
Bari, Berkamin muskil bilatu, eta oker ez baldin manago, 3.000 euro dira bilatzen dituzuen.
Hori da, bai.
Hor gertu zabiltzateagian, edo bueno, erdia pasata esan didazulen.
Hori da, bai.
Oraindik beharra badago, eta 4 egun eskaz dauzkazu hemendik, eta ostiralera ekarpena egiteko, beraz hori, Berkamin sartu, eta muskil izeneko proiektu bilatu, labur metraia, eta hortxe daukazue laguntzeko aukera, zeki zer gehiago kontatu aldi guzun, aktoren inguruan, orain prozesua nola izango den, orain artekoa, edo hemendik aurrera gelditzen zaizuena?
Pues aktoreak izango dira, Pedroren papera egingo du Jose Ramon Soroizek, Isabelena Iñaki Irastorzak, eta Luisarena Miren Arrietak. Eta, bueno, guk grabatuko dugu Arrazolan, baserri batean, eta han egongo gara 3 egunez, bertan lo egingo dugu eta guzti, ekipo teknikoak, eta gero Arrasateko taberna batean ere grabatuko dugu. Eta hoize, eta orain, pues, 4 egunez, topera grabaketekin.
Bueno, orain goz 4 egun, gelditzen dira ekarpenak egiteko, ezaztu honetaz, ja sartu zaitezkete Berkamin eta laguntzeko aukera hartu. Eta gero, galdetu nahi izan ere, muskil izenari buruz, muskil baserriaren izena delako ez, bikote hau, adineko bikote hau biziden baserria, baina gero beste esangura bat ere badauka, muskilitzak labur metrai honetan.
Bai, osea, ez da baserriaren izen erreala, obviamente, guk bilatu genuen, eta konturatu ginen, bueno, egon ginen pixkat Euskal Herriko baserrien izenak bilatzen interneten taola, eta ikusi genuen bat zegoela bat antzekoa zena. Izena. Eta gustatu zitzaigun, pues nola zen, ez? Nola sonatzen zuen izena horrek taola. Bilatu genuen zein zen hitz horren esanaia eta muskilen esanaia eta ikusi genuen zela loratu. Orduan, karo, badauka zer ikusi handiak, ez azkenean pues hori, pues segun zer gertatzen den spoilerrik egin gabe gure kortoan, pues da hori azkenan, ez? Pues loratze hori, bai.
Indarkeria matxistak esobek gainditzearen osteko loratzea edo esan dezakegu.
Hori da.
Bueno, hortxe, muskilitzaren esan nahia ere, ez dakit zerbait gehiago daukazuen kontatzeko lehire, bestela hemen gelditzen da, ikusi beharko dugu, agian gero etorreko zarete ere laburmetraia aurkeztera, oker ez baldin manago, nahiz eta unibertsitateko lanaren aitzakian egin, gero bueltak eman edizkio zuen laburmetraiari.
Hori da, bai, guri gustatuko litzaiguke, pues hori, bueno, beti ere emaitza ona bada eta gustora geratzen bagara emaitzarekin, pues bueno, konpontzen saiatzea, pues akatsak egiten ditugun akatsak konpontzea ez, eta gero hori gustatuko litzaiguke pues zabaltzea o ez dakit, pues hainbat tokitan proiektatzea eta hola bai.
Bueno, zuen talentua ez du zalantzan jarriko, eta gainera aktoreak, bueno, fundamentuzko aktoreak eta dauzkazu egun lanerako, aipatu dituzunak lehenago, imaginatzen dugu emaitza hona izango dela, eta esaten genuen ez, ze garrantzia daukan adineko pertsonek, eta adineko emakumeek noski jasaten duten indarkeria matxista hau azaleratzea, horrek ere, ba, beste, ez dakit, entzute bat emango dion, beste garrantzi bat edukiko dure labur metrai honek.
Hori da, bai, bai.
Ba, horrela, hemen txutziko dugu ondo iruditza aldi mazaizu, gogoratuko dut, Berkami plataforman, Uberekin eta Karekin idatzita, Berkamin sartu zaitezkete, eta hortxe muskil labur metraia bilatu, eta hemen txez lagundu dezakezue, esan dakoa, adinekoek jasandako indarkeri hau azaleratu nahiko duena, gainera bereziki garrantzitsua, naiz eta fikzio bat izan, errealitatean, edo historia erreal baten oinarritua dagoena, beste zerbait gehitu nahiko zenuke leire?
Ez hori, pues behar dugula crowdfundingan laguntza. Eta hoxe eta jende animatzeko, ze hori, bai.
4 egun bakarrik gelditzen dira, hartu azkar eta ez galdu denbora izartu berkamin eta lagundu. Leire Llano, eskerrik asko gurera etortzeagatik eta animo proiektorekin.
Bai, eskerrik asko, Jontxu.
Ondo segi.
Agur.